Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Aşgabatda guruluşçy işçiler şertlerden şikayetçi. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 23-24 fevral günleri paýtagt Aşgabatyň dürli künjegini alınıp barlayan ýaşaýyş jaýlarynyň guruluşçy işleri we sport tesgalarynyň guruluşçy meýilnamalary bilen tanyşdy. Prezidentiň guruluşçy pudowy bilen bagly eden saparynyň fonuny Azatlyk radiosynyň habarçysy Aşgabatyň büyük firmasynyň ýerine ýetirýän guruluşçy Guruluşuk tezkalarını işçilerin ağır şertlerden şikayet ediyenliğini xabar veriyer. İşçilerden evir büyük takı şertlerden nər İçeri İşler Ministerliğine deyişli polisi işgərlərinin giyici sağıt, ikiden son gelip işçileri tutsoq etmək hayvatını atıp olordan para talap ediyer. Azatlık Radyosu'nun havarçısının sözlerine göre kuruluşu büyük firmasına tavsırılan ATL'in kuruluşuğunu Türkmenistanlı işçiler giyici sağıt 2-3 ölçenli işleyer. Türkmen devlet metbuotunun geçen yılın may ayına beren xabarına göre Fransiyanın büyük batiman kampanyası Köpet Dağın eteginin Aşgabatın Çanlıvil Şayorunun uğruna halkara masavat merkezini hem de mihmanxana kuruyar. Türkmen metbuotu bu deskaların kəvirinin kuruluşuna geçen yılın mart ayına başlanyanlığını xabar veripti. Azatlyk radiosynyň habarçysy guruluşuk işçileriniň biriniň sözlerine salgylanyp olaryň aýlyk haklarynyň 1000 manat töwereginde degini aýdýar. Oglanlar atel gurýar. Olara diýinç berilmeýär diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy guruluşukçynyň sözlerine salgylanýar. Onuň gurrun bermegine görä işçileri diňe firmanyň aýlyk töleği ýa-da uzun iş sagatlary kötemeýär. Olary köteýän ýene de bir ýagdaý bar. Bir işçiniň gurrun bermegine görä guruluşukçylar giýje ýarymdan agyndan soň Furnugup işten çıkanlarını polisiyanın işgärleri gelip, oların bir neçesini hayvat atıp alıp gidiyer. Olar Türkmenin elinde işleyeninden Fransuzların elinde ölönünü kovu görüyerler deyip Azatlık Radyosu'nun havarçısı işçilerin şikayetini getiriyer. Onun sözlerine göre polisiyanın kullukçuları tutun işçilerin her kaysından 100 manattan para talap ediyer. Mundan ozal 2018-nji ýylyň may aýynyň ortalaryna Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki ýagdaýdan habarly çeşmesi, büyük firmasynyň türkmen hökümetiniň töleği ukypsyzlygy sebäpli käbir guruluşlara başlamanyny habar beripdi. Türkmenistan soňky bir näçe ýyl bäri ýeti ykdysady krizisi başdan geçirýär. Halkara valyuta fondy ýaly halkara maliýe guramalarynyň hünärmenleri türkmen hökümetine döwlet serişdelerini tygşytlamagy maslahat berse-de, Türkmenistana kaşaň mehmanxanalaryň guruluşy dowam edýär. Hökümetçi neşirler wagtal-wagtal bu guruluşlaryň işçi diýlaty iş bilen üpjün edýändigini aýdyp, bu taslamalary taryplap çykyş edýär. Büyük Türkmenistan'a işlemeye 1993 yılda başladı. Bu kampanyanın Türkmen payitahtında kurun deskalarının arasında Prezident Köşkü Parlamentin binası, 5 yıldızlı Yıldız Mihmanxanası Maslahatlar Köşkü, Halkara İnsanperverlik Ilımları Ötüş Üniversitesi'nin, Türkmenistan'ın Daşları İşler Ministerliğinin Halkara Katnaşıkları İnstitutu'nun, Türkmenistan'ın Sövda Senagat Palatası'nın binaları var. Frantuz kampanyasynyň başlygy Martin Büyük 2016-njy ýylyň oktýabrynda we 2017-nji ýylyň sentýabrynda Türkmenistan bilen mundan aňry kim hyzmatdaşlyk etmegi maslahatlaşmak üçin Aşgabada geldi we Türkmenistanyň prezidenti tarapynyň kabul edildi.